Dous rivais directos enfrontáronse no campo de Caranza esta última fin de semana. Galicia de Caranza 2, Cultural Maniños 2. A vista do resultado semella que houbo moita rivalidade, que houbo moita loita. Falamos co técnico do Maniños Feminino, Carlos Gómez. Moi bo día.
Hola, bos días.
Digo ben, houbo que pelear.
Sí, pues sí, la verdad que sí, claro. Sí, a ver, al final parece que tanto Caranza como nos estamos, bueno, cuando nos enfrentamos, digamos, estamos pues abonados ao empate, parece, porque, bueno, nos últimos enfrentamentos, pues que non son xa cinco últimos ou cuatro, sí. Cuatro ou cinco, que acabamos, pues eso, con un resultado de empate. Bueno, esta xornada outra vez tocou empatar.
Contame como foi, quen se adiantou.
Bueno, pois penso que saímos ao partido moi moi ben. Entramos no partido mellor que o Caranza. Os primeiros minutos pois estivemos moi moi ben plantadas no campo, saímos pois a por todas a intentar poñernos por diante e chegaron as ocasións. Tivemos, pois non recordo exactamente, pero bueno, varias ocasións e chegadas que por nada conseguíamos rematar xa cerca da portería. En defensa estábamos facendo perfecto, porque non deixamos que o Caranza nos xerara ocasións. Entón, como digo, eso, a primeira parte pois foi tal e como a plantexamos, saíunos pois casi perfecta, porque era o que queríamos, pero bueno, non conseguimos materializar esas ocasións que tivemos, bueno, nun despiste xusto casi ao final xa da primeira parte, pois cando Caranza non nos había nin chegaba a portería apenas, nada, temos un despiste aí atrás, e queda, bueno, unha xogadora como Melisa sola contra Sheila, bueno, Melisa non soe perdonar, e nos mete ese 1-0, es como digo, xusto antes do descanso, que nos podería haber penso que nos fixo bastante dano, porque, como digo, fixemos unha primeira parte moi 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 boa, e vámonos ao descanso perdendo 1-0, cando penso que era totalmente injusto. Nada, no descanso falamos que no, tampouco había moitas cousas que axustar, porque estábamos facendo ben, estábamos tendo ocasións, estábamos en defensa moi moi ben plantadas, sen deixar o Caranza apenas chegar, pero nada, que había que seguir, había que confiar no planteamento que fixéramos, e confiar que iba a salir e que na segunda parte iban a entrar. A segunda parte, pois a verdad que saímos ben, porque xa penso que no primeiro minuto o segundo metemos o empate nunha moi boa xogada que facemos, bueno, entre Rebe, Sheila e Cris. Nos ponemos un que penso que nos viu moi ben, porque, como digo, chegar ao descanso perdendo como fixemos a primeira parte, sair na segunda e ver que xa ao principio entrou o gol que necesitamos, pois nos fixo, bueno, nos deu moita moita moral. Sí que é certo que a segunda parte xa, bueno, o Caranza tamén deu un paso adiante, empezou a ter ocasións, tivo ocasións tamén claras, bueno, non sei, non recordo o minuto, máis ou menos na mediada segunda parte, teñen unha falta na frontal, que, bueno, que a verdade que desafortunadamente, bueno, é un fallo que ten o árbitro, porque se confunde na falta, non existe falta ninguna, e desafortunadamente acaba en gol, e volvemos a estar por detrás no marcador. Pero bueno, outra vez conseguimos, pues, tamén sacando un pouco de orgullo, nada máis meternos o gol, conseguimos empatar xa prácticamente ao momento, e sí que de aí ao final, pues, igual tamén nos xa tiñamos bastante desgaste físico, bueno, o Caranza tamén, pois, como digo, estaba bastante mellor que na primeira parte. Tivo tamén as súas ocasións pa volver a poñarse por diante, tiveron un longueiro, e nos quizáis nos metemos demasiado atrás a defender, tamén, bueno, igual por un pouco por ese medo a que nos volveran, que se volveran a poñer por diante, non? Uh-huh. Nada, os últimos minutos, pois sí que tivemos que sufrir un pouco atrás defendendo, bueno, conseguimos, pois, amarrar ese punto que, bueno, despois de ir dous veces por detrás do marcador contra Caranza, pois, ten moito mérito, as cosas como son. Sí que é certo que nos vamos, eso, ao final te vas tamén con un pouquiño de sabor agridoce, porque na primeira parte penso que fixemos mérito pa irnos por diante, e o segundo gol, pois, como digo, desafortunadamente o árbitro se, bueno, equivócase e acaba tamén en gol, pero, bueno, a verdad que, eso, con orgullo das xogadoras, non baixaron os brazos en ningún momento contra un moi moi bo rival, e conseguimos empatarles dúas veces, así que tamén é para estar moi moi orgulloso delas e moi contento.
Goles, entendo, de Cris e de Rebe, o segundo, non?
Sí, sí, uh-huh. Cris e de Rebe, sí.
Bueno, pois pues tes razón. Quedamos como estábamos con respecto ao Galicia de Caranza, me tería sido un paso adiante, ¿verdad? Poñerse por diante precisamente neste encontronazo con elas, pero bueno, polo menos quedou así a cousa e xogamos ben, que eso sempre está ben. 26 puntos empatados seguides Maniños e Caranza nese primeiro e segundo posto. E como temos a próxima xornada?
Pois temos outro partido complicadísimo.
Un derbi.
Sí, outro derbi máis, sí. Contra o Perlío. E bueno, a verdad que o Perlío, pois, eu xa o dixen, penso que, bueno, cando foi a primeira fase esta da Liga, bueno, para clasificarse para a Copa, que sí que é certo que, bueno, non se conseguiron clasificar, cando empezou a Liga, bueno, xogou os dos primeiros partidos contra nós e contra o Caranza, empezou, parecía que, bueno, eso perdendo, pero eu xa avisei que o Perlío iba a dar guerra este ano e que iba a estar arriba seguro porque, bueno, porque son un equipo que levan xa tempo facendo as cousas ben. Juanjo penso que está facendo moi moi bo traballo coas rapazas. Es un equipo moi 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 competitivo que bueno, que está demostrando, está aí arriba
a
dous puntos, que ao final
pisándonos os talóns, claro, a dous puntos.
Un equipo que aínda non perdemos partido, só conseguimos, só deixamos 4 puntos no que vai de liga, 2 empates, non, aínda non perdemos, que o Perlío está aí a 2 puntos, o sea que sí. Está facendo unha, bueno, unha temporada boísima, se está aí arriba, pois por algo será, vai ser complicadísimo seguro.
Uh-huh. Bueno, xogades en casa, no Pote, o domingo, sí. Non sabemos a hora todavía, non?
Penso que vai ser as 12:30.
Vale, as 12:30 probablemente no Pote de Maniños, Cultural Maniños e Perlío. Como vai enfocarse este encontro, Carlos? Bueno, as conoces ben?
Sí, penso que os dous equipos nos coñecemos ben. Sí. Bueno, nos sabemos, pois, eso, como dís, coñecemos ao Perlío, intentaremos, pois, aproveitar pois, os nosos puntos fortes pa intentar gañar o partido. É certo que, bueno, o Perlío tamén nos coñece a nós moi ben, bueno, está aí o Perlío tamén, nos agora mesmo seguimos aí arriba, para nós, se queremos acabar aí, non podemos deixar puntos durante a temporada, e o Perlío se quere, pues, intentar engancharse nestes primeiros postos, que bueno, que xa está enganchado, pero gañando
nos, por exemplo, vos pasa por diante, exactamente,
claro, uh-huh. Entón para elas vai ser unha final, e para nós tamén, claro. O bonito que vai ser un derbi en encima, esperemos que, bueno, que veña moita xente a ver o partido, que sea, pues, tamén un bonito partido, bueno, pa aquí, pa a comarca de Fene. Nos esperamos gañar, plantearemos o partido, pois, tampouco quero dar moitas pistas, porque seguro que Juanjo despois escoita a entrevista,
claro. Entón, el fará o propio, así que vamos falar con él efectivamente despois. Bueno, pois, Carlos Gómez, aí está, ese partidazo, no Pote de Maniños, Galicia, Cultural Maniños, Perlío, o vindeiro domingo, ás 12:30, desde logo un partido digno de ver. Que haxa moita sorte.
Muy bien.
Gracias.
Venga, muchas gracias.